ert að lista mömmukastið með Telmu. Þátturinn í bóði Kids Cool Shop og Twistig. Kids Cool Shop barnavöru og leikfangaverslun sem stödd í Kópavogi og svo þau líka með netverslun coolshop.is. Ég ætla að segja ykkur frá ofur snjallri 3 í 1 sætisvörn sem venda bílstólinn undir og í kringum bílstólinn. Sætisvörn hefur einu hagnýta geymslu við höndina þannig að bæði börn og foreldrar hafa aðgang að mikilvægum hlutum. Hægt að nota sætislífina á sæti fyrir afturvísandi bílstóla eða aftan og framsæti fyrir venjulega bílstóla, þannig einu hægt að nota sætislífina í lengri tíma. Algjör snillt að geta fest iPad eða síma þegar börnin órólegir í bílnum og lyfta að horfa á eitthvað. Þið getur nota afsláttakóðan mömmukastið fyrir 15% afslátt sem gildir á öllum vörum einungis hægt að nota kóðan í verslun þeirra. Twistig. Twistig netverslun með gæða barnavörum frá Svíþjóð. Ég ætla að segja ykkur frá matasettinu sem ég nota í allar máltíðir. Þau eru með svona mottu sem heitir Klikkmett. Hún fæst í 2 stærðum og festist við öll eldhúsborð. Og svo kaupum við skálar, diska, hólfaskiptadiska í sikkvaru lagi, svo smellum við bara því sem maður ætlar að nota beint á mottuna og þá það alveg fast við borðið og barni getur ekki hreyft við því. Algjör snillt. Þið getur nota afsláttakóðan mömmukastið sem heitir 15% afslátt af öllum vörum inn á twistig.is. Ég kom hérna með gest með mér, vilt þú ekki kynna því?
Jú, herru, ég heiti Linda og ég Andersson. Bara takk fyrir að bjóða mér.
Já, bara takk fyrir að vilja koma.
Þetta spennandi, sko.
Já, þú ætlar að segja frá svona meðgöngu og fæðingarsögu og svona.
Já.
Viltu ekki byrja á bara hvernig þú komst að því að vera ólétt?
Jú, sko, ég komst að því að ég var ólétt þarna rétt fyrir jólin 2019. Þá var ég búin að reyna allavega þrisvar og það var rosum ekki gleði að geta hefna, sagt það að það virkaði þetta skipti.
Já.
Því að hefna, þú veist, þegar maður búin að reyna aðeins og að þetta svona bara pínu hefna, sigraður eftir hvern skipti sem maður virkaði ekki, sko.
Já.
En það var útrúlega gaman að sjá þessi 2 strik, sko.
Já.
Já, var það.
Og hvernig voru fyrstu vikunar?
Fyrstu vikunar voru bara ótrúlega næs, einhvern veginn fann ekki fyrir neinum einkennum.
Nei.
En svo þegar fyrir ég sérst 12 vikna saman.
Já.
Og er það ekki hérna nakka þetta að merkingar?
Jú, ég held það.
Já, var ekki 12 vikna þetta, já, allan að ég fyrir það og þá sem sagt kemur fyrsti skellurinn hjá okkur.
Já.
Hjá mér og þá sem sagt kom úr þeirri mælingu einhvers, ég veit ekki hvort það er einhvers stuðull eða eitthvað að það var meiri líkur á því að hann væri með litningagalla en ekki.
Já.
Það því það var alveg frekar svona ég maður bara eftir því að ljósmóður horfða mig bara og sagði bara já, þetta var stætti. Bara, sorry. Þetta ekki, lítur ekki vel út.
Já.
Og það var svona skellur sko og við tók bara einhvern veginn að díla við það, sko, þú veist, ég þurfti ákveða hvað ég vildi gera.
Já.
Og það var bara ekki inn í myndinni að sem sagt, eyða.
Nei.
Þú veist, bara ekki fræðilegur. Og ég man því þegar ljósmóðurinn sagði við mig, ég veit ekki hvort að ljósmóðurinn bara einhvers sem mann þarna, sagði bara hérna, sagði þetta við mig og bauði mér þetta. Og ég man hvað ég móðgæðist.
Var hann að bjóða þér að eyða bara?
Já, hún bauði mér það sko og hérna, hún kannski sagði þetta aðeins pentskilur.
Já.
En ég móðgæðist það mikið sko og hérna, bara ekki fæðlur.
Já.
Það elskar þetta bara bara nákvæmlega eins og þeir.
Já. Skilur.
Og hérna, að síðan byrja bara, hérna, margir mánuðir að bara, þú veist, ég byrja hérna í Legavatns ástöngu.
Já.
Og sem var bara hræðilegt og ógeðislega langt sko.
Já.
En, og síðan er það sett í ræktun, þú veist, það sýni sem að, og þannig er, þú veist, þetta er þannig að maður fær ekki svör strax, maður fær alltaf, sko, eftir nokkra vikur, bara einhver svona ákveðna prósentu af svarinu.
Já. Yeah.
Og síðan nokkru vikur eftir það þá fyrir aðeins meiri prósentur á svarinu skilur
við
og þú fær aldrei 100% svar hvort það sé galli, litningagalli eða hvort þú barnið sé heilbrigt þannig ég í rauninni var að fara bara inn í meðgönguna bara vitandi það eða þú veist, með það í haustum að það var líkur á því að hann var með litningagalla
og
það var skelfilegt sko
já.
En það skipti
ekki mannileg
já, þá, ég bara Þú veist, alltaf bara elskan tvo,
náttúrulega
það bara þannig.
Já.
Já.
Mm-hmm. Fækst að vita kyni á meðgöngunni?
Já, ég fæk að vita það, bara frekar snemma, sko. Ekki 12 vegna.
Fækst að vita í 12 vegna?
Nei, það ekki 20
vegna. Jú, 20 vegna.
Það ég alveg glæri þetta svo langt síðan, finnst mér.
Og hvernig voru að svo, svona?
Það væri strákur.
Já.
Já, þá ég hélt, sko, að það væri stefa.
Já.
Ég var eiginlega vissum þú væri stelpakur en það var ógislega gaman vita að þetta var strákur
já.
Það gladdi mjög mikið sko.
Það er gott
Líka bara vita því að maður sem lifandi mann verið inn í sér sko.
Það er ógislega magnað
Já, magnað dæmi sko. Mm.
Mm-hmm. Og hvernig var það restin af meðgöngunni?
Hérna, restin af meðgöngunni var bara frekar óþægileg
já.
Og ég fekk hérna mikla verki í grindina og ég þyngdist ógeðslega mikið að ég bara lá að beit sko. Og ég myndi segja að sko fæðinga þunglindi það hafi byrjað á meðgöngunni frá þeim degi sem að ég heyri það að það sé möguleiki að sé galli
Já.
Þá hvernig finnst mér ef ég líti baka og finnst mér að byrja þar
já,
já bara einhvern veginn þetta var erfiðar og erfiðara
sem
að segja andlega Og síðan, hérna, í alveg blá lokin, þá var alltaf bara, þú veist, var ég svo verki að ég bara gat ekki unnið, þú veist, ég náttúrulega bara lá, þú veist, og hérna, hérna, ég bara gat ekki gert neitt, þannig sé, sko.
Já.
Þannig var það, sko.
Já.
Mm-hmm.
Og svo kemur á fæðingunni.
Svo kemur á fæðingunni og þá kemur þarna rosalega fallegu strákur.
Já.
Fæðingin sko, hún var þannig að þú veist, ég missi þetta vatnið.
Aha,
já,
og það er svo í bíómið.
Já, samt ekki, það sprakk ekkert sko, það bara lagstöðugt.
Og var hann barnið búið að skora það sig?
Já, það var hann búið að skora það sig sko. Og hérna, og ég með bara sent að leika kjör og fara beint upp á hérna, spítala.
Já.
Sem ég gerði og hérna, og ég var ekki, það er enga verki til að byrja með.
Nei.
Ég ekki út í hvað ég var að fara Og hérna, ég fer hann upp og hún segir, já, ég fara bara heim aftur og þú ert bara, það, þetta er bara að koma að þessu bara fara pildi og svona
Já
Ég að renna í hlað heima þegar bara fyrsti verkunum skellur á mig sko.
Úff
Það var skelfilegt
Já
og það var aldrei betra og betra það bara verður á
mig Já
og hérna, og einhvern veginn óþægileg og ég bara heimta að fara aftur upp yti, sko.
Já
hérna, Það leiði mér það náttúrulega, þú veist, þegar ég var grenn ég um svolítið aðna þetta var bara hræðilegt sko en og ég fer sérst bara inn á hérna, inn á stofu og hérna og fæðingin eða, tekur 17 klukkutíma allt saman
Vá.
Já, eða þú veist rembingurinn 2 tíma
Vá.
Já, það er rosa mikið sko
oh.
veist, alveg allt að rembingnum var bærilegt
Já.
En það kemur að rembingnum hjá mér,
já.
Þá það er bara vesti sásöki sem ég
ætla
að lífa. Já, ég bara, þú veist, þá var ég bara búin og ég ætlaði bara að hætta því.
Vá,
bara...
en það var ekki svona að hvílast á milli, þú veist, rembast svo og svo hvílast.
Svo lítið, það var svo stutt á milli rembinga.
Æi.
Það var bara, ég fekk ekki breik, sko.
Vá.
Og mér var bara sagt því að, þú veist, drífðu þig, þú veist, það komur
út. Oh my god.
Ég var heppina, hérna, Já, frænku sem vinnur þetta, hún var ekki vakt og hún tók á mótanum
Já.
og hérna, hún var borsastöðningur bara yndisleg kona
Já, vokur það næs
Já, bara gerði þetta mjög vel
Já
Það var svo gott að ég vissi rauninni ekkert hvað var að gerast sko.
Já, líka gott að hafa einhvern svona
Já,
náma þekkir, já
Það skiptir öllu máli, sko
Já
Í miðu COVID-faraldri
Já
mm-hmm.
Og hvernig var hann þegar hann kom út?
Herðu, hann kom út bara rosa sætur
já.
ég náttúrulega bara í sjokki
já.
yfir því, þetta var svona svolítið blörrað í minningunni
já.
eftir allt þetta dæmi sko, og hérna
allan sársaukann og
guð koma fallegur og heilbrigður og bara
allt þess virði
allt þess virði og bara einhvern veginn svo fullkomun sko.
Og var hann svo ekkert með þetta anna...
Nei.
Í alvöru?
Já. Og ég glimt að segja þetta, það var alveg blá lokin á meðgöngunni, þá fæk ég svara að það væri, hann væri heilbrigður.
Já, ok. En
það var að það, já, þú veist, blá lokin.
Þú búin að mm-hmm. hafa ávíkjur alla mm-hmm. meðgönguna.
Mm-hmm. Það bara díla við að skiljum.
Já.
Bara, myndi elska hann hvernig sem er skiljum.
Já, auðvitað. Mm-hmm. Ertu ekki þakklátt samt fyrir?
Já, yes, það rosa þakklátt, sko, bara að fá svona fallegan heilbrigðan frá, sko.
Já.
Og hérna, það er alveg, þú veist, já. Mjög góð tilfering og varst það sko þarna og hérna og svo hérna já, bara einhvern veginn fljótlega eftir hann kemur í heiminn þá bara, þú veist það drefin og svona og ég hef hann í fanginu og þá eru vaktaskipti það eru nótt, þetta sérst allir nóttin þá varum við svolítið bara svona hei, já, nú þarst þú bara að fara skilur niður, þannig að sengu deildi hvað þetta eitir hann og hérna, og mér fannst svona eins og af því þetta var svo stórt hlutverk ég var svo nýbúin að fá þetta hlutverk í hendurnar og mér var svona sagt já, þetta bara í næsta herbyggi hérna niður bara, og ég hefði það já, en hvað ég gera ég veist,
já.
Það var svona sko. Það, þú veist,
og ég bara vera með barnið
og ég bara halda allir ekki að koma all með mér bara niður þetta skil en hérna, þær rúluðu mér þetta niður í hjólastól og hérna og ég hérna ég slitnaði eiginlega ekki neitt sko.
Ná, geggjað.
Það var spor sko.
Veistu hvað ég var að heyra daginn?
Hva?
Ef maður puðrar,
já.
Bara hérna
puður.
Já.
Já.
Þá rifnar ekki.
Ha.
Í rafningum.
Okay. Wow, okay.
Bara life hack fyrir.
Já, ég ætla að láta það berast sko.
Já.
Puðrar í rafningum.
Já.
Já, æ, vá. Okay. Er þetta ykkur mýta samt?
Ég veit það ekki, en ég ætla alveg að prófa það næst, sko.
Já, já, já. Gægjó. Láttu mig vita hvernig fyrir.
Já.
Já, svo hérna því kemur það niður sængudeildina, ég hitti þetta í sængudeild.
Jú, jú.
Já, sko, við fengum bæði hita í fæðingunni.
Já.
Það þurftum við að fara og vera einu nótt, þannig að eitt sólarhing hérna inn í niður.
Já.
Og ég man bara eftir því ég var skilin ein eftir með barnið
já.
Hvað ég var hrædd sko. Ég var svo hrædd en ég hélt svo fast utan um hana því ég elska hann svo mikið
já.
Og hann mátti eiginlega enginn koma við hann nema ég
já.
Og hérna en ég var svo hrædd og einhvern veginn ég veist ég bjó sko, ég veit ekki hvort það sé að segja að maður búist við ákveðnum hlutum þú veist en ég bjóst við því að það myndi vera bara hann er kominn og allt er gott.
Já.
Það var það sem ég var að vona.
Já.
En það fór ekki þannig.
Nei.
Það bara fór þannig að ég bara var skítrætt og hérna og sefi ég ekki neitt þannig ekki neitt þannig að fyrstu nóttina á spítalanum sko og síðan fyrir við heim. Ég man bara eftir því að ég svaf bara eiginlega ekki neitt sko fyrstu vikunar.
Má.
Já, því ég var svo varum mig sko og hérna í rauninni ég gati ég ekkert tekið augun á hann sko, ég bara hrædd um hann
já
þetta svona já, skrítið fænda þungjandi sko
já
bara svona mikið panik sko og hérna og alltaf, þú veist, hún er skottir eitthvað eða, þú veist, er að þú veist, þar ég er skynið blegu þú veist, þegar ég kannski lípum að því
svona
að þurfti allt að vera fullkomið svona sem að ég var að hugsa mikið þarna sko en svo hérna kemur hún hérna ljósmóður hérna heim
já.
Að tjekka á honum og svona og spyr mig einhver spurningar og ég svaraði fæðingur þú lítið
sko?
Og ég svaraði bara eins og allt verið lagi að í haustnum á mér þessu tíma var ég bara ok hérna svona átt að vera örgulega ég veit ekki betur
mm-hmm.
og hérna þetta fóði bara partur af sér
já.
Sem að þetta hefur eiginlega verið skiljur en svo fór þetta bara að vera verra og verra fæðingar þunglingur þú veist og ég veit neinn, ég bara týndi sjálfur mér sko
líka oft ef maður er ekki tilbúin að tala um sjálfa sér beint eftir fæðinguna maður þarf smá tíma
mm-hmm.
að þú veist, fyrst ertu bara að hugsa barnið
já.
Man næri ekki að hugsa sjálfa sig fyrst.
Bara enga veingur.
Nei.
Og veist, það var ekki priority að hugsa sjálfa sig.
Nei, alls ekki.
Bara barnið. Mm-hmm. Bara hafa barnið í lagi og honum skort ekki neitt.
Já.
Og gerir ekki enn, þú veist.
Já.
Bara, ég elska það mikið. Hann bara svona eins og framlenging að mér, sko.
Já.
Bara svo bestu vinur, sko. En að, sko, og svo hérna, þú veist, eru líður á hann. Bara dafna mjög vel
já.
Og bara stækka og flotta kurvu og bara einhvern veginn blómstra og
já.
Hérna á með að mamman kannski var ekki alveg blómstra andlega og hérna en svo fer fólk í kringum fjölskylda mín fer svona að spyrja mig þú veist hvernig líður og svona og ég einmitt held áfram bara það bara góð þú veist
já.
Bara partur af þessu.
Já, þetta bara reflex að segja bara já, allt í góð.
Já, einmitt bara það allt partur af þessu. Þótt að ég bara verið einhvern veginn algjörlega búin að því á líkama og sál, sko.
Já.
Þú veist. Þannig kemur bara stert inn, bara, þú veist, ég vissi ekkert út í hvað ég var bara.
Já.
Ég held ég hafði svona nokkuð með einu um mitt, skilur við.
Já, einmitt.
En vá, þetta hlutverk var stórt og er stórt. Elska það.
Já.
Það búið erfitt.
Það er geggja, en það er líka drullið erfitt.
Það er það, sko. Það er það, sko. Svo hérna bara einhvern veginn líður á aðstæður breytast hjá mig líka og ég einhvern veginn dreg þetta þunglindi, ég fæði einhvern þunglindi með mér bara, og eins og segi, bara týndi sjálfur mér og einhvern veginn, þú veist bara einhvern veginn breytist karakter, ég veit ekki þú veist, þetta er svona ég bara en, og mér svo verst að tala þetta af því þetta er, þú veist svo stór partur að því að eignast barn er að vara var það að maður sé hugsa sjálfa sig.
Já.
Þú veist, hvað er að frétta mömmunni eða pabbanum eða mömmunum eða pabbanum skilur.
Já.
Þú veist, það er bara einna, þú veist, það þarf fyrir mér að opna þessu um það.
Já.
Og vera vakandi yfir því skilur.
Og hafa meiri svona, hvað segja maður, horfa eins meira á mömmuna.
Já, einmitt. Og svona, þú veist, já, maður bara, þú veist, ekki búast við því bara allt sér góður.
Já.
Veist, og hérna, og einmitt bara, já, mér það bara gleymast um því.
Já, það gleymast mjög mikið.
Já, og líka bara það eru til svo ógeðaslega margir, hérna, vinklar af fæðingarþunglindi, þú veist. Það er svona þunglindi sem ég fekk sem að einhvern veginn sagði mér að ég var ekki með fæðingarþunglindi.
Já.
Það var bara svo leis. Það því ég held að það væri partur af þessu.
Já.
Og hérna, og þeir sem ganga ekki með barni, fá fæðingar þunglindi líka.
Já.
Þú veist, það getur verið gigantísk. Þetta er svo stór og þetta er svo nýtt.
Og þetta er bara ógæslega mikil breyting.
Já.
Svakaleg.
Rosaleg. Þú veist að hugsa um mannveru.
Já.
Og þú veist.
Það breytir öllu lífinu, sko.
Já, þú veist það vel.
Já.
Já. Það gerir það, sko. Og hérna, og ég, þú veist, ég þurfti bara að díla við ótrúlega marga hluti og ég leitaði mér ekki hjálpar strax,
nei.
Þú veist, og ég sé svo eftir, ég hafi ekki farið fyrr og bara segja, hey, leggja spilin á borðið, bara hérna er ég er með fæðingarþunglindi og ég þarf að hjálp.
Já.
Þú veist, mitt stolt var það mikið að ég var ekki tilbúin að horfast í auga eða að segja frá því.
Já.
Og líka bara fjölskyldumeðlimir í kringum hann, þú veist, að vera líka vakandi yfir þessu.
Já.
Og svona, ég veit ekki, bara, þú veist, svona, bara einhvern veginn, þú veist.
Það aðtöða bara, hvort allt fyrir góðu.
Já, já. Og hérna, þú veist, svo að mamman eða pappi, þú veist, tíni ekki alveg karakter, sko.
Já, og það er ekki nóg að vera bara eitthvað, er ekki allt með því?
Já.
Það þarf að setja sniðan og tala saman og.
Ég veit ekki hversu oft ég bekka þetta, er ekki alltaf góð hjá þér?
Já.
Ég er bara,
að því þegar fólk spyr þetta þó er það ekki að leita sáttir að fá okkar nei, það er ekki allt í góð bara.
Og ég tek ofan fyrir þeim sem segja nei, ég hef það ekki gott
veist,
það er ógislega erfitt þegar mann ég bara eignar spata hérna, hey, veist, að bara tala um sjálfa sig þegar maður er bara um fullkomin hlut fyrir sama sig það er bara mjög eðlilegt og þegar ég leita mig hjálpar þá er ég bara einhvern veginn já, ég er búin að já, ég bara hvernig nú tína mér og bara, ég veit ekki, bara svona einhvern veginn ekki tilbúin til þess að halda áfram að lifa svona.
Já.
Bara ótengt við sjálfa mig og búin að krassa gjörsamlega.
Já.
Þú veist. Og allt fullkomið hjá barninu en allt í mólum hjá mér og þegar ég fer svo að leita mig hjálpar þá ég bara hérna orðið það veik andlega að ég bara einhvern veginn búin að einangra mig ég búin að einangra strákin hann bara með mér og hann bara tvö og þú veist hann hún skort ekki neitt aldrei
Nei.
Og þú veist að þetta var orðið þannig að við varum bara tvö og ég þú veist brotin og bara brotna meir og meira skilur en þú veist ég hélt alltaf feysi og svo leiðis og mjög dulið í sko þannig að minnst bara ótrúlega mikilvægt að konur og bara allir þú veist fara og leita sér hjálpar og finna sér einhverja þú veist, og líka bara einmitt að tala þetta skilur þú veist bara að fara inn í það skilur hérna að því þú veist fyrir mér fæðingin sjálf
veist,
bara ég fekk bara einhvern veginn svona þetta sem ekki áfall
skilur. Þetta svakalegt
og þegar ég hugsa ég þetta, hérna, horf á myndbandi daginn hérna af fæðingun
hérna, tókstu það upp á vídeo oh my god
hérna, og ég ekki búin að geta horta það og hérna vingurinn mín að horfa á þetta hún bara wow ég trú ekki eins og að horfa á þetta ég bara hvað meinar ég þarf að loka eyrun en þú veist þetta bara partur að ég skilur þetta bara pínu tráma skilur ég bara hérna, ennþá því hugsa þetta það mér líður mig bara skelfilega þú veist að því að bara þú veist að ganga gegnum fæðingu bara einhver annað sko
já, það next level
sko og þeir sem ganga gegnum fæðingu oftar en tvisvar þessar fjóri sem þú veist, wow geggja, það var okkur stelpur geggja sko
já,
ég glemdi ég að segja hérna, ég ætla að fara og tala þessum hérna þegar ljósmóðan kom heim til mín þegar hann var fættur og hérna voru að vikta hann og hérna að mér finnst svolítið kannski mikilvægt að fara inn á það að það væri að þær eftir að vera meina meðvitaðari skilur og vera kannski í staðinn fyrir að bara vera með svona krosslista og veist þannig að ok, henni býðu vel, móðurinn lítur vel út og alltaf leið með það að það sé kannski, þú veist, eitthvað meira
skilur bara tala við þig sem manneski og
það sé bara svona
það er í djúpa umræði bara við þig
það sé bara svona það sé bara regla, skilur, þú bara eða að fá bara frían sálfræði tíma veist, og er ekki sem sér ekkert
þá væri bara, þá væri ógeðslega snið
ég hugsa að það væri mjög snið þá því að þá einhvern veginn er það fyrirbyggja veist, eins og bara hjá mörgum þá er þetta bara fallegasta tími ever
og þetta á að vera fallegasta tími
og veist, ég öfunda einmitt stelpur sem að gengi í gegnum þetta hamingjusamar bara okkur, frábært ég upplega það ekki
Nei.
Og mér finnst líka bara að það ætti einmitt þegar ljósmóðir kemur að það að sé, þú veist, að þetta grípa inn í bara strax að því ég beið þetta lengi, skilur tveggja og hálsa þegar ég leitað mig hjálpar
og hvað leitað eru?
Ég fóti sálfrængs og hérna, og mér var bent á að gera það, sko og ég þurfti bara einhvern veginn að leggja spilin á borðið og þú veist, hún eiginlega dróðið upp mér, sálfrængurinn,
sko
og fórum eitthvað að ræði þetta og þú veist, og ég vildi meina að þetta væri út af einhverju hinu og þessu og lalalala skilur
við,
ekki, ég vildi ekki heyra orðið fæðing og þunglefi, ég fannst það bara ekki eiga við veist, og kannski líka bara smá stolt þú veist, eitthvað svona
veist,
nei, það er allt í góð með mig
og ég er ekki þunglind
skilur við, þú veist, hérna það var svona eitthvað svona sem ég þurfti stór betið til að kynkja sko, en ég vil bara einmitt hvetja konur sem eru nýbúin eignar spönn eða feður eða að bara
feðranir fá líka svona þunglindi og sérstaklega ef að mamman er að veita þeim nei börnunum mikla athygli og þeir fá enga athygli og það getur haft mikil áhrif
nákvæmlega, ég hef heyrst þetta sko og einmitt bara séða líka sko þú veist að vera einmitt þú veist, það eru pottir marga mömmur nýbaka mömmur á öllu stóta podcast að vera ótrúlega vakandi fyrir því hvernig þér líður ennverulega að því það má nefnilega þú veist, upplega það að mér líður illa og það má segja frá því og þú veist ef þið líður illa, það þarf ekki að líður illa skiljum því, þú veist, fyrir mér einhvernig, mér leiðir sig í þurft þess veist, og fara gegnum þetta allt saman og bara að þurfa að líða illa ekki gaman skilur.
Nei.
Veist, það hjálpa mikið.
Já, og líka bara fyrir þau sem að, þú veist, veit ekki hvernig þeim líða, bara prófa að fara í einn sjálfræðistíma.
Nákvæmlega, þú veist. Að, hérna, og þetta, ég veit ekki hvernig mér líður,
skilur. Já, það líka, mjög algengt.
Já, það mjög algengt. Þau voru því svona lausu lofti og kannski bara svona pínuna hæg, skilur.
Já.
Bleiku skím, lítið botn og svona, þú veist, það alveg, það fallið tími.
Já.
En þeim má samfara líða illa og það lagi.
Já.
Það lagi að tala um það, skilur.
Já, mm-hmm. og líka bara að veit ekki hvernig maður líður, mm-hmm. það alltaf lagi.
Einmitt, mm-hmm. það lagi, það bara svoleiðis.
Já.
Þetta bara, já, þetta versta, hérna, að pæla í þessum hlutum fyrst mér og opna þessu umræði.
Já.
Af því að mér finnst hún ekki vera nú opin, sko.
Nei.
Og líka, þú veist, ekki setja neitt út á landspítalann og það, bara
Nei.
Þegar konurnaðina voru yndislega, vau. Wow. En mér fannst samt eins og það væri, að þið kannski mætti gera það aðeins persónálega.
Já.
Skilju. Að koma til móts við hverja konur fyrir sig, skilju.
Já.
Vist, og vera að fylgjast með, þú veist, hvernig er raunverulega líði þessari móður,
skilju. Já, einmitt.
Alltaf ég bara taka hann úr þessu herbyggi, sé þannig annað, bara, og ég sé að henni líður ekki vel, skilju. Mm-hmm. Þú veist, þetta er svona, af því þú veist, jú, bara hérna vatnið þitt, sko, nú veist þú bara á móður.
Já,
þú veist,
bye bye,
skilju, hengi næsti. Þú veist, ég skil alveg þetta, en fyrir þann sem að ég hefur aldrei farið í gegnum þetta.
Já.
Þú veist, þá er þetta. Mikið stæmi, sko.
Já.
Já. Það var náttúrulega mitt leiði, sko.
Já, ég samanlega, sko.
En ég sé sko ekki eftir því að leita mér hjálpar.
Nei.
Og núna bara lífið allt verið svo ég búin að finna sjálfa mér búin nýtt.
Já, það er geggjað.
Ógeðslega langa tíma.
Já.
En þess verði.
Það hafðist.
Það hafðist andanum. Það er geggjað, sko.
Já. Mm. Ertu bara ein með strákin?
Hefðu, já, ég er bara einan. Og er bara einstæðum og þess.
Já.
Er bara að rokka þetta hlutvegt og því segir sjá frá.
Já.
En
er það ekki svolítið krefjandi?
Ótrúlega krefjandi. Og bara einmitt að strákurinn, hann er bara með mig.
Já.
Það er bara ég.
Já.
Og einhvern veginn, ég þarf að vera bæðið svona hlutverkinn, sko.
Já.
Og það aldrei frí. Ég bara, þú veist, nema hérna þegar ég fægt maður frí.
Já.
En ég fæ alltaf hrýfa frá mömmu hlutverkir
Nei, sjálfum, auðvitað ekki.
Það bara gerst ekki næstu árin.
Nei.
Það bara svoleiðis. Það aldrei.
Nei.
En svo, já, ég er í skóla, ég er hérna í hljóðtækni og hérna, já, og ég sem bara vinna í sjálfrumbunum milli.
Já.
Ég er hestamennskunni og ég bara ríð út og svona og þú veist, ég er að reyna að gera allt til að byggja mig upp, þú veist, og það
já.
Er bara... Ég þurfti að gera það.
Það er bara ógæslega flott.
Já, og síðan þegar maður, þú veist, byrja að leita sér hjálpar og byggja sér upp og svona, þú veist, þá fer maður á gott skrið.
Já.
Ég er ekki að segja þetta að það tekið mánuð eða svo að þetta tók meira en ár.
Já.
Og að vera komin að þannig stað sem í dag er bara ótrúlegt, sko.
Já.
Af því ég sá ekki fram á það að mér myndi líða vel sem einstæðmóður.
Nei.
En þú veist, einstæðmóður bara fylgir kostur að galla skilju hérna, náttúrulega dýrt að lifa og svo leiðis og...
Já, einmitt.
En einhvern veginn já, þetta er eitt mest krefjandi verkefni sem ég tekið af mér
já, ég mest
tróði skólin,
því
sko.
Já.
Og einhvern veginn, já síðan er ég bara líka með rosa gott fólk í kringum mig sem er bara að hjálpa mér og erum hérna bara meirandi staðar
skilju. Það er svo mikilvægt að vera með
ótrúlega mikilvægt sko.
Já.
Að hérna, að geta, þú veist, haft, hann getur treyst að það mann heldur að blið,
sko. Já, emmi.
Þess með líka mikilvægt, sko.
Já.
Þannig að hann er bara blómstrá, sko.
Já.
Og með bæði, sko. Þannig að bara, já, bara, mér langaði ógeðislega mikið að tala um þetta og opna sömræði.
Já.
Og ég vona að, þú veist, fólk vera að tala meir um fæðin þú lindi og gefur sér grein fyrir því.
Og hvað það er fjölbreytt?
Mjög fjölbreytt.
Já.
Alls konar fæðin þú lindi til skilur og ég held að sé bara mjög mismunandi hvert tilviki skilur.
Já.
Og hérna, þú veist, að einhvern veginn, þú veist, fyrir hag þín og batsins,
mm-hmm.
þá er einhvern veginn rosalega mikilvægt að maður opni þessa umræði.
Já.
Þú veist, heima á sig að þau bara hjá sálfræðingi eða eitthvað skilur
við
það, vertu bara eftir eigin gert og segðu bara mér líður illa.
Já.
Vist, bara, getur hjálpað mér.
Já.
Það er eitthvað sem ég gerði ekki.
Nei.
Og ég sé rosa eftir.
Og örugglega mjög margir aðrir.
Já, mjög margir skilur. Og ég segi bara.
Sem vil ekki við ekki hennar.
Mm-hmm.
Og bara heyri, sjá það ekki.
Já, akkurat. Og maður heyrir svo mikið svona eftir á.
Já.
Já, bara, já, ég sko, já, maður fæði það þungandi og ég spurði, gerður þú eitthvað í því þá? Nei, nei, nei. Þú veist, það ekki margir sem hafa eitthvað gert í því.
Nei.
Sumir draga það með sér bara allt sér líf.
Mm-hmm.
Þú veist, af því mögulega haldið þetta eftir bara að vera svona.
Já.
En, já, bara, aðja, það bara, þú veist, mér þykir vænt móður Lindvikið og mér þykir vænt þessa umræði.
Já.
Og þessna bara fannst mér ótrúlega bara gaman og þú beðist
bara
að koma.
Já, bara takk fyrir að koma.
Takk fyrir mínu ránaðin.